Tokian tokikoa.
Ba, erbiei buruz hitz egin behar dugu orain, gaur tokiko edabidei eskaintzen diogun atalean, izan ere erbiak birpopulatzeko egitasmoa jarri dute martxan Soraluzen, eta horren berri, emango digu oraintxe Pilpilean aldizkariko Egoitz Unamunok, mezularian, arratsaldeon Egoitz.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Erbi kopurua handitzeko proiektua duzu, horta Soraluzen.
Gipuzkoako foru aldundia jarri du martxan egitasmo hau, elkarlanien diardu herriko istari talde batekin eta Soraluzeko udalakin, eta egisa esateko ba jakimin handia piztu dau herrixan herritxarren artean, ba seguruena ba bueno, egitasmo polit badalako herritik aspaldi desagertu zen animalixa bat berreskuratzeko asmoa izetia, bai.
Erbiak berriz ere Soraluzeko mendietan igusteko asmoarekin, aldundia dabil, Inigo Mendiola da Gipuzkoako Foru Aldundiko basa animalien eta landaren zerbitzuko burua eta proiektuaren arduradun nagusietako bat. Arratsaldeon, Inigo.
Bai, arratsaldeon.
Soraluze erbiak birpopulatzeko asmoa orain ari zarete egiten, baina aurrez Gipuzkoako beste leku batzuetan ere egin duzue, ez? Noiztik ari zarete lan horretan?
Bai, bueno, lan honekin hasi ginean 1984an, zera badia ja 20 urte baino gehiago. Eta, bueno, hasi ginean, ba, ikusita zegoera zegoen, herria nola zegoen, ze toki gutxitan zegoen, ba, plan batekin, ba, urte batzuetan, edo urte batzuetan, ba, erbia indartzeko, ba, Gipuzkoan.
Eta erbia desagertzeko arriskuan altzegoen, ba?
Erbia iaia desagertuta zeon, garaia hortan eta lehenago. Hemen interketa bat egin zan, 1985an, atlas bat edo nolabait ikusteko hain beti espezien egoera nola zegoen eta tartean erbia ere bai. Eta bakarrik gelditzen zian, Aizgorri, Aralar, alako toki batzuetan, datu puntual batzuk azaltzen zian ere beste toki batzuetan, baina oso egoera larrian zean. Taloko populazio bat izateko modun bakarrik zegoen Hegoaldean eta Aizgorri inguruan eta Aralar inguruan.
Kaixo, Inigo.
Bai, kaixo, txaldean, bai.
Oin Soraluzen egiten diardu zuena, martxan jarri duzuen egitasmo, aurretik beste nunbaiten behin duzu Gipuzkoan, ez da?
Bai, guztira 14 tokitan egin ditugu alako askapenak. Hasi ginean Pagueta inguruan, Aiako harrian, alako tokietan, eta jungea, ba, bueno, nolabait, toki horiek zabaltzen, Hernialdera, Izarraitz, hainbat tokita, eta iaz Elosu inguruan hasi ginean, eta azken batean askapen hauekin nahi dugu nolabait zabalpen natural hori edo indartu. Hortarako hartzen dugu ba eremu geografiko konkretu batzuk eta ikusi nola zabaltzen nahi dean zabalkunde hori indartu. Horregatik Elosu hasi gineana orain nahiko egoki ematen du Soralize aldea ba zabaltzea. Uhum. Eta hor dagoen mendikate guzti horretan ba erdia sartu eta hori indartu.
Hori da. Ta zehazki gero zuek erabiltzen duzuen metodologia erbia berpopulatzeko edo egitasmo honetan zein izaten da hola prozesua edo?
Bai, bueno, erdia aztegi batetik hartzen dugu, altxasun dagoen aztegi batetik. Eta bueno, aztegi horretan urte pila badara mate erbia hobetzen. Batez ere genetik aldetik nolabait ikusteko, bueno, garantizatzeko erbia bertakoa dela, genetikoki ere ez duela arazorik ematen eta baita ere kalitatea nolabait animaliak ondo daudela, ondo zainduta eta gero mendira askatzeko ba egoera honean daudela. Baina bueno, nolabait aztegitik zuzenean mendira bota beharrian egiten deguna da itxitura bat animaliak aklimatatzeko. Orduan bertan azten dira jaten bertako belarrak eta janaria eta granjako aztegiko janaria eta aldaketa hori egiten da pizka bat zainduta, ez?
Egun batzun buruan, ez?
Hori da, hori da. Gero egiten da, itxitura gero irikiten da, irikitzen da toki batzuetan, erdiak astendiak kanpora ateratzen, baina baita ere sartzen, jarraitzen dute astegiko janaria jaten, et, baina aldi berean, ba, bueno, inguruko ba, janaria ezagutzen eta jaten. Eta horrela ikusi dugu bentsat emaitzak nahiko onak diela. Baita ere nola bait, kontrolatu dezakegu animalien egoera nola dan. Estresakin eta aldaketarekin arazoak eukiditzakete, arazo sanitarioak. Eta bueno, hori ere kontrolatzea merezi du.
Inigo, zein izan da arrazoiai? Erbiak zergatik zeuden galtzeko zorian? Ze arrazoiengatik?
Ba, segurazko momentu batean eiza presio gehiegi izan duzan, segurazko. Eta erbia bertakoa da. Eta nolabait, bertan dagoena murriztiten bada. Eta batez ere aiatzen baldin bada maila batea ja oso baju, gero zaila da berriz rekuperatzea. Oso bertakoa dialako, ez dira ez datoz kanpotik, edo zen, bertako baliabidekin bizi behar dira. Zen.
Hortaz, neurri zuzentzaileak eraldi berean jarri beharko dituzue?
Bai, hasieratik kanplanean, beti eiztariekin batera egin dugu. Bai, bueno, federazioen parte hartzen du plan osoa, plan guztian, baina baita ere bertako eiztariekin akordio batea bizten ginean, egizten geha, sartzen ditugun tokietan, erbia sartzen dugun tokietan, eiza izatzeko. Eta nola bait, ikusi arte, populazio nahikoa dagoela, ezin da izatu. Hortarako kontrolak egiten ditugu, eiztariekin batera, eta beraiek ere ikusten dute, ze nola dauden, asko dagoen, edo gutxi, eta ez da eizan azten, maia egoki batea iritsi arte.
Oso interesgarria kontatzen zaizten dena netzako bintzat, eta herritar askontzako bai zoa luzen. Zela aukeratzen duzu zei tokitan berpopulatu erbixak edo egitasmone martxan ipini? Ze ezaugarri bete behar ezeten dira hortarako?
Batetik, eiztariak eta herria edo burala ere bai ikuste bat adoz egotea da ikustean nolabait interes bat dagoela. Nolabait, jende ez badu interesik edo kontrabaldin badu ez dugu ez dugu egiten. Eta gero baita ere, nolabait habitat egokia izan behar du, ba, zera, zora luzen dagoen moduan, basoa, belardiak, alako toki baita ere, ba, baserri gutxikin, edo populazio gutxikin, eta oza, mendia izango litzatekena, ez? Eta gero baita ere, zaiatzen geha lotura bat sortzen beste populazioekin. Erbiaren beste populazioekin. Nolabait, balio izateko zabalkunde hori indartzeko.
Eta, eiztariak nola aportatzen dira? Ondo?
Ba, daneti dago, baina, bueno, bai, emaitzak ikusita, pentsatu behar dugu, nahiko ondo portatzen diela. Ze, erbia azken urteotan, Gipuzkoan zabaldu da, Gipuzkoa osora. Eta hori duela 20 urte asko esatea zen, ez? Bai, bakarri falta da toki batzuetan, ba, bueno, batez ere kostaldean, eta baina, berez, erbiaren datuak ari dira ikusten toki askotan, eta iaia Gipuzkoako toki ingurune askotan. Orduan, eiztaria zeurazko desente errespetatzen egia. Danetik egongo da, baina.
Izan ere gaur ingurumenaren eguna da, eta oreka leku guztietan, eta kasu guztietan da behar dena, ez? Oreka.
Bai. Gero nik usten den gaina, baitare ikusi dana oso emaitza politak ateratzen nahi biela. Eta hori ere iztarientzat eta jendearentzat nik uste dut oso pozgarria dela. Eta oso azken batean jendea animatuiten da alako gauzak egiten.
Kuriositatez gauzatxo bat, lehen haitxatu duzu altxasutik ekartzen dituzuela erbixak, hango aztegi batetik.
Bai.
Eta erbi mota hori zeda, lehenago hemen izan den... Hemengoa berezkoa da erbi mota berdina da.
Bai, hori da. Da ez, erbi europarra. Baina Europan ere daude variedade desberdinak. Hemen dagoena, gure inguruan dagoena, eta frantzikoa adibidez desberdina da. Handiagoa da, eta beste genetikoke desberdina da. Eta hemen, egia zateko, aztegian lan handia intzuten, ze bertako erbiak hartu zituzten mendian, oitu eta aztegian nolabait lortu ugalketa eta umiak egitea eta, eta hori egia esateko solan zaila da.
Hor entzuten ditugu askotan, ez? Konejuak ikaragarri hasi direla eta Australian konejuak botatzen ari direla, horrelako bildurrik ez dago herbiekin.
Herbiarekin ez dago alako beldurrik ez. Konejuek Nafarroan bertan ikusten ari da popular batzutan pasadit, bueno, gora bera handia pasaditu, zerbaitan untziak, ez baina, bueno, bantxe bertan da, dago asko, dago, ez, bueno, tokia askotan. Baina erbiarekin ez beste populazio muta bada, beste espezie bada. Eta hemen egoteko, ba, densidade poli bat egon daiteke, baina olako plaga edo zaten denak untzian bezala, untzian kasuaren bezala, hori ez da gertatuko.
Bueno, ba, erbia sartzera dijoaz, sora luzen, beste leku batzutan egiten joan diren bezala, eta Inigo Mendiolak, Gipuzkoako Foru Aldundiko basa animalien eta landaren zerbitzuko buruak, eman dizkigu hemen azalpenak, ba, Egoitzu Namunok, Pilpilaneko lankideak gaia proposatu digulako, eta interes biziz, jardun gara hemen, erbiei buruz jakiten. Inigo eta Egoitz, biei eskerrak, eta arratsaldeon.
Osondo, eskerrik asko bai.
Eskerrik asko zuei.